نمسكن بترن زينا زي ردي دمس أميركا يونا بتي نايل معن سبساب كن حلف كمتي أب زينا السمع خموك أدماي منيستر تاليان جوسيبي كونتي أب إرترا لما أنت عربينا حالو معل تعودات بمكياد مس بريزدانت إساسا فوركي تراخيبهم كلتي أمراحتي أم معبال حبراوي ركبات تزراري ومالو سبساب برهان برهي غزل
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣሊያ ጁሴፔ ኮንቴን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎቢ አቤተ መንግስት ተራፊቦም አብመዕባል ክልታው ዝምድና ሀበራው ግዳስነትን አብዘለውም ዘባውን ዓለማው መዕባለታት ተመያይጦ ድህረትም የት ቀዳማይ ሚኒስትር ሪፐብሊክ ኢጣሊያ ጁሴፔ ኮንቴ ጋዜጠኛታት አብዛሃቦ ጋዜጣው መግለጽ አብዛ በንኢሽታይ ሮማ ተፈለጠን ነፍሶ ከፍ ጣሊያናዊ ከመሃገሩ ዝሪአን ከተማ በመህላው ሀጎስ ከም ተሰሞ ድህር መግለጽ ኤርትራን ኢትዮጵያን አማንጎ ዝነበረ ግጭት አወግደን ነተዘሐዝን ታይኻው ፍጻሜ በሰላማው መንገድ ምብፍተህን ዮሐኑ ገሊጾ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንቴ በመቀጣል አብላይሎሚ ዘተኦም ኪኖዚ ዞባዚ አመላቀርና አፍሪካ ሰላምን መዕባለን ዘመጽ እወታው ምርዳ ከመዘካይዱ ድህር መግላጽ ሀገሩ ነተናይ ሰላም መስርህ ንምስላጥ ዘድል ሀገዝ ከመትገብር ገሊጾ
We are ready to do our part in promoting investments, cooperation projects, education programs, technical and professional trainings and political dialogue in the world region.
ንሕና አመማዋል ወፍሪ ናምትሕጋዝ ፕሮጀክትታት አፍትምርታው መደባት አሞያውን ቴክኒካውን ስልጠናታት ኮሙን አፖለቲካው ልዝብ ንመላ እዚ ዞባዚን ምሕጋዝ ድሏል። ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንቴ በመቀጻል ሀገሩ ኤርትራ ምስ አህጉራው ማህበረሰብ ተጽምበረሉን ናይ ወጻ ወፍሪ ተካይደሉ ባይታን ምጥጣ ምስ አውሮፓ ህብረት በመሆን ዝከአሎ ክጽዕር ከም ዝሆነ ድህር ምጥቃስ አብ ኤርትራ ተበየነ እገዳ ክላል ዘለዎ ሙሉ ተስፋ ገሊጾ አመወዳታ ንስተገብረሉ አቀባብላ ድህር መስጋን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሰላምን መዕባለን ተመኒው አማኻረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አቶ የማነ ገብረ አበወገኑ እዚ አመንጎ ክልቲዮም መራሕቲ ዝተገበረክብ ለተጠዋሪጡ ዝነበረ ዝምድና ናምንውር ዝመልስ ታሪኻዊ ርክብ ከም ዝኾነ ድሕር መጥቃስ እዚ ምሕዳስ ታሪኻዊ ዝምድና ሓደ መቐይሩ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ
አመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ሰላም አመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልን ተበፅሒ ዘሎ ናይ ሓባር መረዳእታ ስምምዕን ብሰለስቲአን ሃገራት ድማ ኢጣልያ ታሪካዊ ዝምድና ስለ ዝነበረ እዚ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፍት ንሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ንኢጣልያ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረጋጊፆም
ኣቶ የማነ ኣስዒቡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢጣልያን ኣብ ቆጠባዊ ንግዳዊ ወፍርን ባህላውን ምትሕግጋዝን ዝምድናን ክህሉ ከም ዝተረዳድኡን ነዚ ዘሳለጥ ሓደ ናይ ሓባር ኣካል ክህሉን ክልቲኦም መራሕቲ ከም ዝተሰማምዑ ኣብሪሆ ቀዳማይ ሚኒስተር ሪፐብሊክ ኢጣሊያ ጁሴፔ ኮንቴ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ሓደ መዓልቲ ታሪኻዊ ናይ ስራሕ መብፃሕ ዛዚሙ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ